Estera toko fahavalo. Didin'ny mpanjaka nampandamoaka ny tetika Amana. Tamin'izany andro izany dia nomeny Ahasuerosy mpanjaka ho any Estera vadin'ny mpanjaka ny tranony Amana fahavalon'i Jiosy. Ary Mordekai nankeo anatrehan'ny mpanjaka fa efa voalazan'i Estera fa rainy izy. Ary nesorin'ny mpanjaka ny peratra fanombohany izay efa nalainy tamin'ny Amana ka nomeny an'i Mordekai. Ary Mordekai dia notendren'i Estera hanapaka ny tranony Amana. Dia niteny teo anatrehan'ny mpanjaka indray Estera sady niankohoka tamin'ny tongony ka nitomany sy nifona taminy mba hahafoana ny ratsy nataony Amana Agagita sy ny hevitra nataony hamelezany ny Jiosy. Ary ny mpanjaka nanondro any Estera tamin'ny tehim-bolamena. Dia nitsangana Estera ka nijanona teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanao hoe: "Raha sitraky ny mpanjaka ary mahita fitio eo masiny aho, sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany ka mahita sitraka eto masiny aho, dia aoka hisoratra hanova ireny taratasy voahevitry Amana zanaka Medota Agagita ireny, izay nosoratany hampandrianana ny Jiosy amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka. Fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjony fireneko, ary ataoko ahoana no fijery ny fandrianana ny havako?" Dia hoy Ahasuerosy mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka sy tamin'ny Mordekai Jiosy: "Indro, ny tranony Amana efa nomeko any Estera, ary izy efa nahantona tamin'ny hazo satria naninsitra ny tanany hamelin'i Jiosy. Ary ianareo kosa dia mandrata amin'ny anaran'ny mpanjaka arak'izay sitrakareo hamonjin'i Jiosy, ka tombohy amin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka izany, fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka." Dia nantsoina tamin'izay ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahatelo, volana sivanina izany. Ary nosoratana araka izay rehetra nandidiny Mordekai izany ho any amin'ny Jiosy sy ny solompanjaka sy ny governora ary ny mpanapaka amin'ny isan'ny tokony hatrany India ka hatrany Etiopia dia 720. Ny isan'ny tokony araka ny sorany avy, ary ny isam-pireneny araka ny fiteniny avy, ary ny Jiosy araka ny sorany sy araka ny fiteniny. Ary nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahasuerosy mpanjaka izy, ka notomboiny tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka, ary ny taratasy dia nampitandrainy ny tsimando mitaingy soavaly sy soavaly hainkam-pandeha ary ampondra zanaky ny soavaly vavy. Ka ny Jiosy teny amin'ny isan-tanàna dia navelan'ny mpanjaka hivory hiaro ny ainy ary handringana sy hamono ka handripaka ny herin'ny firenena sy ny tany rehetra izay te hiady aminy mba amin'ny vady aman-janaka ireny ary handrobany fananany amin'ny andro iray ihany any amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka dia amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany. Ny kopiny teny natao didy ho amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana dia nantsoina tamin'ny olona rehetra mba hampiomana ny Jiosy ho amin'izany andro izany hamalin'ny fahavaliny. Dia lasa ny tsy mandoa izay nitaingina soavaly haingam-pandeha sy ampondra ka no hafanganina sy nododona ny tenin'ny mpanjaka izy. Ary nantsoina tany sosana renivohitra koa ny lalàna. Mordekai ny menahaja ravoraviny Jiosy. Ary tamin'ny nialan'ny Mordekai teo anatrehan'ny mpanjaka dia niakanjo akanjo fiandrianana manga sy fotsy izy, sady nisatroka satroboninahitra volamena lehibe sy niakanjo akanjo lava rongony fotsy madinika sy volomparasy, ary faly sy ravy ny tanàna sosana. Ny Jiosy dia nahazo fahazavana sy faharavoravona sy fifaliana ary voninahitra. Ary teo amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana sy teny an-tanàna rehetra izay nahatongavany didin'ny mpanjaka sy ny teniny dia nahazo hafaliana sy faharavoravona ny Jiosy sady nanao fanasana sy andro mahafaly. Ary maro ny olona tompontany no tonga Jiosy satria nahazo azy ny fahatahorana ny Jiosy.